Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολά, καλημέρα Πενίκο, καλημέρα στους γραμματές, σε όσους μας ακούνε. Ελπίζω και εκτός Ελλάδας, μέσω διαδικτύου πλέον.
Μας ακούν πάρα πολύ οι απόδημοι Έλληνες μέσω διαδικτύου και πρέπει να πω ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη χαρά μου, ότι κάθε πρωί επικοινωνούμε με Έλληνες σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Ξεκινώ τη συζήτησή μας, κύριε Βαρουφάκη, ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο σας για όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην πολιτική μας σκηνή, και μιλώ για τις αποκαλύψεις ιδίως που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπά, που χθες ολοκληρώθηκαν με όσα βγαίνουν στον αέρα από τον κύριο Καλογρίτσα για την περίοδο της διεκδίκησης των τηλεοπτικών αδειών.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι εμείς στο ΜΕΡΑ25 και εγώ προσωπικά έχουμε μια πάγια τακτική και είναι και ηθική στάση. Όπως γνωρίζετε, δεν συμμετείχαμε από την πρώτη στιγμή στις λεγόμενες προανακριτικές επιτροπές. Θεωρώ ότι όταν οι πολιτικοί παραβιάζουν το διαχωρισμό των εξουσιών και μασκαρευόμαστε ως εισαγγελείς και χρήζουμε ο ένας τον άλλον ένοχο για ποινικά αδικήματα, για αδικήματα τα οποία πρέπει να διευκολύνουν, τι γίνεται τελικά? Καταλήγουμε να είμαστε μια χώρα στην οποία όλοι χαρακτηρίζουν όλους άλλους ένοχους. Τελικά κανένας δεν καταδικάζεται, είναι όλοι αθώοι και το μόνο που μένει στο απειρόβλητο είναι η διαπλοκή. Οπότε εγώ προσωπικά, και σας μιλάω αυτή τη στιγμή από την ψυχή μου, δεν νιώθω ότι είμαι ικανός για να κρίνω την ποινική διάσταση οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής. Ούτε να χρήσω τον εαυτό μου εισαγγελέα, ούτε δικαστή, ούτε ένοχο. Θα ήθελα να ζω σε μια χώρα όπου έχουμε ένα FBI, ένα σώμα δίωξης εγκλήματος τόσο μεγάλο επιχειρηματικό όσο και πολιτικού, και να μπορούμε εμείς οι πολιτικοί, εσείς οι δημοσιογράφοι, να παρακολουθούμε το έργο αυτών των ανακριτικών αρχών. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, που όλοι γνωρίζουμε για τα σκάνδαλα και κανένα από τα σκάνδαλα δεν έχει διευκολυνθεί, κανένας δεν έχει πάει φυλακή, μαθαίνουμε για τη δωροδοκία Ελλήνων πολιτικών από τη Siemens, από την Novartis, από οποιοδήποτε, μέσα από το FBI, και δεν γίνεται τίποτα στη χώρα μας για να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα και μία απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία εμείς ως ΜΕΡΑ25 δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε και θέλουμε θεσμικές τομές και αλλαγές.
Εσείς ήσασταν στέλεχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν υπουργός οικονομικών σε εκείνη την πρώτη κρίσιμη περίοδο. Θέλω να σας ρωτήσω, αν είχατε αντιληφθεί έναν τέτοιο τρόπο λειτουργίας όπως αυτός που τώρα αναδύεται μέσα από τις αποκαλύψεις?
Όχι σε καμία περίπτωση, γιατί κοιτάξτε, όπως θυμάστε, εγώ ήμουν 5-5,5 μήνες στην κυβέρνηση και μάλιστα ήμουν συνέχεια σχεδόν σε ένα αεροπλάνο μεταξύ Αθηνών και Βρυξελών. Αυτό όμως που παρακολούθησα με μεγάλη μου θλίψη είναι ο τρόπος που, ξέρετε, αυτό που λέγανε παλιά στο Πασόκ τα συντροφικά μαχαιρώματα από ανθρώπους που εμπλέκονται στην συζήτηση των ημερών, και εναντίον μου και εναντίον άλλων. Αλλά για το θέματα διαπλοκής δεν έπεσαν στην υπόλοιψή μου εκείνες τις μέρες, εκείνους τους μήνες.
Τώρα έρχομαι στην κατάσταση της χώρας, έρχομαι στην οικονομία και στα εθνικά θέματα. Πληροφορούμε ότι σας έχουμε βρει στη Ρόδο σήμερα.
Ναι, είμαι έξω από το Δημαρχείο της Ρόδου. Μόλις επιστρέφω από μια πολύ έτσι σημαντική συζήτηση με τους ανθρώπους στο νοσοκομείο της Ρόδου, με τους γιατρούς, με τον διοικητή, με τους νοσηλευτές, και τώρα έχουμε μια συνέντευξη τύπου εδώ στη Ρόδο.
Μάλιστα. Πείτε μου τι κλίμα υπάρχει στη Ρόδο. Τι λένε οι κάτοικοι εκεί σε σχέση με την τουριστική περίοδο που άνοιξε?
Κοιτάξτε, χτες το βράδυ περπάτησα στα σοκάκια της Μεσαιωνικής πόλης και ήταν μια δύσκολη σκηνή, γιατί από τη μία μεριά ήταν η ζέστη του Ιουλίου και από την άλλη μεριά ήταν η πλήρης ερημιά του Ιανουαρίου. Ήταν σαν ένα εναλλακτικό σύμπαν, θα μου επιτρέψετε να πω. Οι άνθρωποι προφανώς νιώθουν ότι καταστρέφονται, γιατί τώρα είναι η στιγμή που θα βγάλουν κάποια χρήματα να περάσουν το χειμώνα, και θεωρούν ότι ο επόμενος χειμώνας θα είναι πάρα πολύ σκληρός για αυτούς. Έχουν υπομονή, έχουν αντίληψη ότι είναι πανδημία. Από την άλλη μεριά υπάρχει και πολύ μεγάλος θυμός. Σήμερα, ας πούμε, στη Ρόδο υπάρχει σχεδόν μια κατάσταση εξέγερσης εναντίον της απόφασης του κ. Κίλια να στείλει ενισχύσεις υγειονομικές, νοσηλευτικές στην Κρήτη και όχι στη Ρόδο. Οι ενισχύσεις αυτές είναι στον τουριστικό τομέα της Κρήτης και όχι στη Ρόδου. Επειδή οι πόροι είναι τόσο λίγοι, επειδή δεν υπήρξε καμία προετοιμασία από την κυβέρνηση αυτών που έπρεπε να έχουν προετοιμαστεί για να υποδεχτούμε τουρίστες στα νησιά μας και γενικότερα στην Ελλάδα, η πενιχρότητα αυτών των πόρων στρέφει το ένα νησί εναντίον του άλλου. Και το βασικό είναι μέσα στο νοσοκομείο, κύριε Χατζηνόπουλο, που δεν πρέπει να σας το πω. Είδα ένα αδυσόπιτο, ένα φρικτό δίλημα να διακατέχει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τους οποίους όλοι και η κυβέρνηση και εμείς χειροκροτάμε. Από τη μία μεριά νιώθουν ότι έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν τα πράγματα σαν να είναι όλα να πηγαίνουν καλά, για να βοηθήσουν και τη Ρόδο να έχει μια καλή εικόνα στο εξωτερικό, για να έρθουν τουρίστες όταν θα ανοίξουν τα αεροδρόμια. Από την άλλη μεριά, οι ίδιοι βλέπουν μια υποστελέχωση, μια πλήρη κατάρρευση των δομών λόγω έλλειψης προσωπικού, και φοβούνται ότι αν δεν παραπονεθούν, αν δεν το βγάλουν αυτό προς τα έξω, ουσιαστικά θα συνεχίσει αυτή η υποστελέχωση και η αδυναμία του ενός πολύ όμορφου νοσοκομείου, ένα νοσοκομείο κόσμου το οποίο θα μπορούσε να είναι εξαιρετικό. Θα υπονομεύσουν το ίδιο το νοσοκομείο. Οπότε είναι είτε επιλέγουν να πούν ψέματα και να ωραιοποιήσουν την κατάσταση για να βοηθήσουν την εικόνα της Ρόδου, καταργώντας οποιαδήποτε ελπίδα για βελτίωση των συνθηκών του νοσοκομείου, είτε λένε την αλήθεια και κάνουν κακό στο τουριστικό image της Ρόδου. Αυτά είναι διλήμματα που δεν έπρεπε να έχουν οι νοσηλευτές μας, που δεν έπρεπε να έχουν οι γιατροί μας, που είχε ήδη υποχρέωση η κυβέρνηση με χιλιάδες διορισμούς να τελειώσει. Τους στείλανε σε όλη αυτή την περίοδο δύο γιατρούς στη Ρόδου.
Μάλιστα. Τώρα, οι προοπτικές πώς διαμορφώνονται και για τον τουρισμό αλλά και γενικότερα για την οικονομία μας? Οι προβλέψεις που είχατε κάνει πριν από 1,5-2 μήνες εδώ σε αυτή την εκπομπή ήταν ότι πάμε για διψήφιο ποσοστό ύφεσης. Επιμένετε σε αυτή την πρόβλεψη? Σας ρωτώ γιατί ο κύριος Σταϊκούρας δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στη Real News ότι βλέπει 8% ύφεση.
Κοιτάξτε, όταν εγώ μίλαγα για μείον 10, ο κύριος Σταϊκούρας μίλαγε για 0. Όταν εγώ μίλαγα για μείον 15, που ήταν κατά τις 22-23 Μαρτίου, μιλούσε για μείον 1, μείον 2. Λίγο σέρνεται από την πραγματικότητα προς την πραγματικότητα, η οποία θα είναι το μείον 15 στην καλή περίπτωση, στο καλό σενάριο.
Αυτό είναι το καλό σενάριο. Είναι...
βέβαια και είναι το καλό σενάριο. Κύριε Χατζηνικολάου, και δεν χρειάζεται να ρωτήσετε εμένα. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν τρέφω ιδιαίτερα φιλικά συναισθήματα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε εκείνη προς εμένα. Αλλά όταν ακόμα και το δούνο του βγαίνει και λέει ότι ο μέσος όρος ύφεσης στην Ευρωζώνη θα είναι 10%, 10 με 11%, αλλά η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα πληγεί περισσότερο από όλες, προφανώς καταλαβαίνετε. Η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει ότι αυτή η διολίσθηση, η καθημερινή, από το μείον 1, μείον 2, μείον 8, μείον 9, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό δεν τους βοηθάει. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος βλέπει ότι ακόμα και αυτοί που δεν είχαν μείωση εισοδημάτων, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ακόμα και αυτοί που δεν είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται, μείωσαν τα έξοδά τους κατά 20%. Αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ύφεση ήταν τεράστιο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην έχουμε κάτι σαν ένα κρατικό έλλειμμα το 2020 του προϋπολογισμού, πρωτογενές έλλειμμα, γύρω στο μείον 15-16%. Το οποίο, ξέρετε, σημαίνει πέμπτο μνημόνιο με μαθηματική και νομοτελειακή ακρίβεια, για τον άμεσο λόγο ότι η Κομισιόν του χρόνου θα σου πει: θέλω να το μειώσει από το μείον 15 στο 0. Το 1,5% αυτού του μείον 15. Αυτομάτως, επειδή θα υπάρξει κάποια ανάκαμψη το 2021, δεν υπάρχει αμφιβολία, ελπίζουμε όλοι, αν θα πάει όμως το κρατικό έλλειμμα από το μείον 15 στο μείον 10. Για να πάει από το μείον 10 στο 0 ή στο συν 0,5% που υπόσχεται ο κύριος Σταϊκούρας στο Eurogroup, θα χρειάζονται πολύ βαριά μέτρα λιτότητας ύφεσης, τα οποία θα ενισχύσουν τις ιδιωτικές χρεοκοπίες.
Τώρα, έρχομαι και στις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά μέχρι στιγμής η Ευρώπη είναι ικανοποιητικός? Και τι παραπάνω πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει?
ήδη παραδέχονται, όχι με μεγάλη ευκρίνεια, αλλά μπορείς να το διακρίνεις μέσα από τα δικά τους τα λόγια, ότι δεν ήταν ικανοποιητικός ο τρόπος. Για μένα είναι εγκληματικός ο τρόπος. Η εγκληματική ολιγορία του 2010 επαναλαμβάνεται, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το βλέπετε αυτό γιατί η ιστορία του ευρωομόλογου θαύτηκε. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλη αυτή η αύξηση του κρατικού χρέους της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας κλπ. Θα μεταμορφωθεί αυτομάτως σε λιτότητα όταν θα αρχίσει να ισχύει ξανά το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο είναι θέμα χρόνου, το 21 αρχές ή μέσα ή τέλη, οπωσδήποτε θα επανεργοποιηθεί, ίσως ελαστικοποιημένο, αλλά όσοι και να το ελαστικοποιήσουν, σημαίνει ότι θα υπάρχει ελαστικό κύμα λιτότητας. Από την άλλη μεριά, σου λέει, ωραία, θα έχουμε αυτή τη λιτότητα, αλλά από την άλλη μεριά θα φτιάξουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως θα δείτε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης κάθε μέρα θα αναβάλλεται και όταν πλέον θα απαγειωθεί, δεν θα είναι τίποτα άλλο από ένα χλιαρό ενισχυμένο ΕΣΠΑ, το οποίο ποτέ το ΕΣΠΑ δεν είχε τη δυνατότητα να ανακόψει το αστικό κύμα της λιτότητας του κρατικού προϋπολογισμού.
Κλείνω με τα εθνικά θέματα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη της επικοινωνίας πριν από μερικές μέρες του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν, αν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι είναι αναπόδραστο να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε ένα θερμό επεισόδιο με τη γειτονική χώρα.
Ίσως να σας εκπλήξω, γιατί δεν το συνηθίζω το τελευταίο καιρό. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση για αυτή την επαφή. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια να απεργάζεται και να σχεδιάζει θερμά επεισόδια ή να κάνει κινήσεις που αυξάνουν τις εντάσεις. Ναι, θα υπερασπιστούμε των κυρίαρχων δικαιωμάτων μας μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας. Από την άλλη μεριά, η συνεννόηση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τουρκικής είναι απαραίτητη. Θεωρώ ότι είναι μια καλή κίνηση αυτή. Πού θα καταλήξει, τι συζητήθηκε, δεν μπορώ να το γνωρίζω, να σας πω. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από τον κύριο Ερντογάν. Και αυτό το λέει κάποιος ο οποίος τον έχει κατηγορήσει, γιατί συνεχίζω να το κάνω, ως φασίζοντα. Έχω συναδέλφους μου καθηγητές πανεπιστημίου σε πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης που ζουν καθημερινά υπό την πότα αυτού του στιγνού καθεστώτος του Ερντογάν, αλλά να θυμίσουμε παράλληλα στους κρατές ότι για τα ελληνικά μας συμφέροντα υπάρχει κάτι χειρότερο από τον Ερντογάν. Υπάρχουν και μαλιστές οι οποίοι είναι πιο επιθετικοί και λιγότερο ικανοί να έρθουν σε μια συνεννόηση αμοιβαίως υποφελή από ότι ο Ερντογάν.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, γραμματέα.